Arratsaldeon, Txini.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, konta iguzu, Rigora auzolanean oinarritzen den ekimen handia da. Zuek hemen ere, biztan da, auzolanean lan egiten duzu, hau dena egiteko eza?
Bai, bai, auzolanean, hasiera batean eskolan hasita, eta gero, pues bueno, poliki-poliki handitzen joan izan dena, baina, bueno, gero zabaldu egin izan duguna pixka bat, elkartetara, zera institututara, eta alakoetara, orduan, bueno, ari gara poliki-poliki.
Hori da, sarea zabaltzen.
Sarea zabaltzen, bai, sarea zabaltzen ari gara.
Eta esan digute bereziki ongi funtzionatzen duela banaketa sistema honek txantrean, zakit, txantrearen DNA-an ote dagoen auzolan eta elkartasuna edo, zergatik izanen den, horregatik izanen da, akaso?
Hori da, aurreko gunean, sarikide batekin hitz egiten aritu ginen, eta horri buruz, justo, aipatu genuen, jo, auzo euskaltzalea dela, auzo nahiko euskalduna, eta horri ezker ere, pues, badugula eskola de eredukoa, badugu instituto bat, de eredukoa ere, instituto bat, bi instituto. Aurreskola, euskalduna, gutxi direla Iruñan, eta hortik abiatu ginen pixka bat Rigora zabaltzen, bai. Hor importantea ikusten genuen alik eta jende gehienetara llegatzea, eta hor kontaktuak oso ongi zainduta, bai leku bakoitzean, hortik ailegatzea zera, pues, familia guztien gana, eta poliki, ba, ailegatzen ari gara, poliki, fideltasuna lortzen ari gara, eta Rigoran parte hartu izan duten hoiek mantentzen dira urrengo kanpainetarako, eta handitzen doan proiektua da.
Eta nola egiten duzu? Hasiera batean, imaginatzen dut, informazioa zabaltzea izanen dela, lehenbiziko zerregina, ez da? Haizue, ja martxan dago kanpaina, aukera hauek daude, eskariak egin behar dira, hori da, lehendabiziko urratsa.
Bai, lehendabiziko urratsa da, ba, txupinazoa botatzea, bai, esan dezagun. Errigora kanpaina hasi da, eta hortarako ja, badugu prest, idazki propioak, propioa eskolarako, aurreskolarako, institutuko zera hasi ginen irakasleekin, orain aurten, handitzen joan nahi dugu, eta familien gana ere ailegatu nahi dugu, eta gero elkarteetara ere, eta elkarteetatik bazkideen gana ailegatzeko ere idazkia prez dugu hortarako, eta baita tabernak, komerzianteak ere. Bai?
Baina hori bada lana.
Hori bada poliki-poliki urte-zurte, pues bueno, lortzen ari den lana. Batez ere kontaktuak oso ongi zainduta, pues, elkarrizketatxoak horrela lortuz, eta batez ere, pues bueno, pixka bat, sarea prezizan, idazkia behin izan da, ba, zabaltzen joateko.
Hori da.
Bai? Eta zabalpen horretan, ba, idazki batekin ez, baizik eta bombardeoa. Bai?
Eta zenbait jende zabiltzate lan horretan?
Ba, esan dezakegu berez lau pabo sei zazpi lagun aritzen garela, baina importantea da leku bakoitzean, gero elkarte bakoitzean ere, adibidez, pues baditugula beste hainbat prest guk helarazi egiten dieguna pixka bat haiek ere zabaltzeko. Orduan, ez dakit.
Ongi olioztatutako makina da. Esan egeruk, ez da? Ja, tekla bat jo, eta ja, urrengoa martxan jartzen delako.
Izan daiteke.
Hori da. Hori hasiera batean, ez da? Informazio guztia zabaldu, animatu jendea, eskariak egitera. Bueno, ja, nik uste dut, ja, euskaldunen eta euskaltzaleen artean denok ezagutzen dugula Rigora, eta ja, igual, azalpen gutxi eman behar izanen duzuela, baina lata guztiz ere baten batek galdetuko du zer da hori, zertarako, eta hoiei ba, informazio guztia eman, ez da?
Bai, bai. Hortarako adibidez gaur prestatu dugu maingurua. Espreskin egenun euskaraz egin, hort ikusi izan genulako ba, eskarien artean, eskaria egin dutenen artean, 165 inguru euskalduna direla. Orduan, jo, iruditzen zitzaigun oso importantea haiengana ailegatzea, haiei informazioa ematea, esateko zer den arrigora, nora joaten den haiek utxitako sosa hori, ze proiektua sortzen ari diren hoien inguruan, eta pixka bat haiek ere aktibatzeko.
Bai? Hori da.
Pixka bat sari hori, pues bueno, haunditzen joateko ere.
Jakin badakigu...
Ozolana, hori da. Ozolana hortan oinarritzen delako, ez, arrigora.
Bai, jakin badakigu errigoraren kutxa barruan zer dagoen, baina ezakigu akaso zongi, zer dagoen kutxa hoien atzetikan, eta hori ezagutzera ematea kontu interesgarria da, zalantzarik gabe. Eta informazioa, eskariak kudeatu hori guztia egiten duzue, eta gero banaketa, zegeo, karo, orain eskatzen ari garen saskia guztiak iritsiko dira, zer, abenduan, abenduaren hasieran edo hasiko dira banatzen?
Abenduaren hemen txantrean itzartua dugu abenduaren 18an. Izango dela banaketa eguna. Bai, eguna eta orduak ia baditugu ere auzotegira joateko eskaria egin duten jendea, ituen jendeak eta bertan ez 5:30etatik 7:00etara joateko hitzordua dute.
Hori da.
Atzeko beren saskia.
Hori da banaketa puntu bakarra auzotegi.
Hemen txantrean bai. Txantrean bai.
Hori da.
Dena den, ez dakit aipatzeko, ez dakite bukatu baino bai. Lehen, bai, banaketa egin baino lehenago eta txupinazoa, esan dugun txupinazo hori bota eta gero ere, pues badirela 10 egun eta 10 egun hoietan, pues bueno, kalera ateratzen interesatzen zaigula ere, bai. Eta kalean, ba, egin izan ditugu, ba, informazio maila jarri, non eta pues kaskaiotako eguna dela, taka, hor, zera patioko irtetzeko ordua dela eta hor bai eta gero baita dastaketa pare bat hiru egin ditugu gaur adibidez izango dugu beste mailen gurua eta gero beste bat eta duela bi urte hasi iaz jarraitu izan genuen pintxopotea egiten tabernekin tabernak ere lantzeko haien fideltasuna ere pixka bat lortzeko eta hori da banaketa baino lehen gordetzen ditugun auzolan hoe guztiak.
Primeran, ba zoragarria egiten duzuen lana eta musutruk noski eta dena euskararen alde jakina.
Bai,
ba txini benetan eskerrik asko zuri eta bueno sare zabal honetako kide guztiei egiten duzuen lanarengatik. Mil esker.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta bukatzeko ja azken minututan gaude Josu, ja 5 minutu eskas gelditzen zaigu eta horregatik
ja maitze aldera hemen nohar batzuk hartu
hori da.
Hartu ditut, pixkatere lantzeko eta jarraitzeko ze errigoraren kanpainak. Bueno, egun batzuk behintzat iraungo ditu, eta horre ongo gara gu erne, jendeari gogorarazteko, ba, haien saskiak eskura ditzaten, kutsak eskura ditzaten ez saskiak. Eta orain Txinik emango dizkigu azken azalpen batzuk, Txini.
Txini bueno, ez, Santi Quiroga.
Santi Quiroga berriro
gombiatu dugu maira.
Hori da, Santi Quiroga azalduko digu. Bueno, zehazki zer aurkitu dezakegun kutxa bakoitzean, besteak beste?
Kutxa sorpresetan, ze aurkituko dugu?
Bai, bueno, aurten modela aldaketatxo batzuk kutxa batzuetan, ez? Orduan igual merzido ipatzea justu hori. Ez kutxa beltzan, lehenengo aldiz, dago estia. Eta, bai, hori da produktu bat, eta gero, zuzik jendeak ezagutzen du ba, morenitoak, ez? Bueno, pues badago gure arronizko ekoizle bat, molineritoak egiten dituela, hori txokolatezkoak, eta hori da kutxa beltzetan dauden ba, produktu berriak. Berdean badagoela produktu berri bat, orain nahiko modan jarri dena makrobiotikoetan eta horrela te konbutxa. Bueno, pues biosasun etxekoek hori hoiek ere arronizkoak, ba prozesuan topatzen duten bat produktu eta topatu dute gainera arroniz varietatea badola gainontzeko oliok baino asko ere polifenol gehiago. Orrun horrekin egin dute alako te konbutxa, alako edabe berezi bat. Eta kutxe txurian badago aldaketatxo bat ere. Ba, lehenengo aldiz sartu dugu gazta. Eta gazta da iturgoiengoa. Bada zuri beltza eta ekologikoa da. Hori bada gauza bitxi bat zen ba normalean kutxa horretan ez dago apenas produktu ekologikorik, baina kasu honetan berdean ja genuen beteta. Orduan, oso jo, pues igual kutxa dotori horretarako gazta zati bat sartzea erakargarria dela, eta hoiek dira nolabait dauden aldaketan nagusiak kutxetan.
Errigoraren inguruan, zenbat ekoizle dabiltza?
Kampaina honetan 24. Baina gero, badaude beste produktore batzuk, beste kampainetan parte hartzen dutela, zen bakizu honetan kutxak itxiak dira, baina besteetan norberak nahi ahala urte osorako konsumituko duen produktua daudela. Orduan, hori, ba hemen 24 eta gero beste batzu daudela beste kanpaina.
Bueno, ba ekoizleak haien produktuak eta produktu hoietako etiketak hoiek ere euskeraz jarriak, hori ere ekarpen interesgarria herrigoratik ekarri.
Oso aurreko egunean ikusi genuen data berezi bat. Guk ez genekien hain ba euskara normalizaziorako plan gutxi zeuden enpresetan. Osa, omen dira Euskal Herri osoan uneko bata edo alako oso oso gutxi. Bueno, pues gurekin nahi direneko izle guztiak ari dira, beraien Euskara plana, bera, normali, Euskara normalitzeko plana, bakoitza bere tamainan, egia da batzuk handiagoa dira, beste batzuk txikiagoa dira, baina hori da baldintza bat. Nolait, ba, bos, bogala horien artean, horietako bat importantea da, eta gogo ondiz betetzen dutela, eta guk ere oso oso pozik, ba, hain ere dugarria den plan horretan joatea lan egiten.
Bai, ba, ederki Xantikiroa, orain bai, ongi esan duzure, izena, azken informazio hau emateagatik eta hor ere ba, badago, ez? Zego eta egin, ez soilik erabileran, kale erabileran, baita enpresan lanean egiten dugun erabileran, eta honekin Reyes agur esateko unea iritsi da.
Hori da, minutu bat besterik etzaigu falta, ja arratsaldeko seietarako gogoratu zazpietan hasiko dela hemen mainguru interesgarri horretan errigorak antolatuta. Hemen Euskaldunon biltokin Ezkaba plazan, Txantreako bihotz bihotzean, eta hortxe ba, mainguru interesgarria ekoizleak agerraldiko jendea ere egonen da errigorako partaideak noski, eta gero ba, dastaketa bat ere bai, eginen dute, mainguruaren amaieran, hori sari moduan, ez da, aguantatzen duena bukaera arte, orduan horrek izanen du saria. Eta esan bezala, ba, laster ere azaroaren bostean agertopaketak izanen dira, azkoienen, eta azaroaren 10 arte aukera eskariak egiteko aurtengo kutxak eskatzeko errigoran. Ba, eskerrik asko entzuleok, eskerrik asko saio berezi honetan parte hartu izan duzuen guztioi errigorako lagunak eta biltokikoak, eta guia pagoaz bihar arte izanen da.
Hori da, bai, bihar arte.
Agur, izan ongi.
Arratsaldeko 6 dira. Euskadi Irratian bai pasa.